yero lakkoobsi namoota COVID-19n qabamanii United States keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasalaa vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti agi lakkoofsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi daayirektara waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabale ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa wal ga'anii mari'achuuf jiran gabaasaanitaa Paul Johannesburg irraa ergite jaalamneetu dhiyeessa.
Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii koroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraan dhala keessa bartee aangoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaarraa hayyoonni Finfinnee keessatti wal ga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkuba aardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame koroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman miliyoona 1.9 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhame irra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayirektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii koroonaa kana ittisu aardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan.
The key unifying leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in.
Dhimmi John hoogganoota aardii Afrikaa dursinee baatii guraan dhala keessa tokkummaan akka karoorfatan gochuu keenyatu vaayirasiin koroonaa akka hin facaane ittisuu irratti gargaare. Baatii bitooteessa jalqabatti ituu waan hundumaa hin cufne ta'e fakkeenyaaf akka Afrikaa kibbaa kan guyyaa 2-2 lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ni dabala ture. Wanni Afrikaa kibbaa mudate akkanatti fakkaatutti weerara sahamaadhaa jedhaniiru. Dr. Nkengasong akka dubbatanitti dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira. Walta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii koroonaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata biyyoolessaa United States kan dhukkuboota alerjii daariqaa kan hoogganan Anthony Fauci kan weerara vaayirasii koroonaan akka hamaatti miidhame United States jedhan. Wiixata darbe konferensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan Fauciin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee 5 hordofamuu qaban tarreessan. Afaaniif funyaan haguuguu, walirraa fageenya meetira 2 qabaachuu, lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu, mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan.
Public health measures were adhered to universally and consistently over the country. It is clear.
Qabxiilee 5 kana hojiirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oollaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa argannetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchine irra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turre jedhaniiru. Kutaalee United States hanga tokko keessatti hoogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan aguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Fauciin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa United States keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru.
Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy.
Gara waxabajjii 19 diinagdee fi biyyattii deebifnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'e ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'e ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba COVID-19 qabaman. Sanbood lakkoofsi kun gara 40,000 gadi bu'e yeroo hanga tokkoof. Amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera. Kunis ka 7 giddugaleessaan yoo ilaalledha jedhan mee 80,000 jennu. Baatii keessa jirru sadaas gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000 qabamee jedhan Fauciin. Yuniversitiin Jaan Hapkins akka jedhutti United States yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 200,050 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Kenga Song akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu.
There's a tale, a very worrying tale is beginning to emerge and we are recording now about 10,000 cases per day.
Waan akka yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe yeroo amma guyyaatti namoota vaayirasii koroonaan qabaman 10,000 galmeessina. Yoo waan tokko hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu mala jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Kenga Song.